Ja gribas tādu dabas pieskārienu, tad noteikti ieteikums ir doties uz Dzegužkalnu, jo pasākums tradicionālajā Jāņa Dzegužkalnā notiek ļoti skaistā zaļā vietā, pats kalns, lieli koki, zālīte, tā kā tur varēs just šo maģiskās nakts burvību. Dzegužkalnā uzstāsies folklora kopas, tāpat arī ļoti slavenā grupa Iļģi. Būs iespēja dansot kopā Rīgas danču klubu. Tieši pusnaktī ir paredzēta Jāņu godināšana. Tā kā Dzegužkalnā varēs baudīt tādas tradicionālas svētku svinēšanas tradīcijas.